ัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องของป่าเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นหัวใจแล้วก็เป็นแหล่งสร้างออกซิเจนให้กับโลกของเราเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะว่าในทุกๆปีเนี่ยทางภาคเหนือของเรานะคะก็จะเกิดไฟป่าขึ้นซึ่งก็ทำให้สูญเสียป่าไม้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไปอย่างมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงกิจกรรมดีๆนะคะในเรื่องของงานเสวนาดอยสุเทพครั้งที่6ในหัวข้อก็คือฟื้นฟูป่าดอยสุเทพหลังไฟไหม้อย่างไรให้ยั่งยืนนะคะการเสวนาจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณเอื้องอรินสายจันนะคะจากศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาให้รายละเอียดกันนะคะว่าการเสวนาครั้งเนี้ยมีอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะการเสวนาครั้งนี้ค่ะอยากให้เล่าถึงที่มาสักนิดนึงนะคะว่าทำไมเราถึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ
ค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอจะเล่าถึงเรื่องของโครงการเสวนาดอยสุเทพนะคะหรือว่าดอยสุเทพซิมโพเซียมเนี่ยอันนี้เราจัดในครั้งแรกตั้งแต่ปี2558แล้วนะคะก็โดยที่เราคิดว่าอยากจะให้เป็นเวทีในการนำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการในด้านของความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมรวมทั้งอยากจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยชุมชนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้
อม
โดยที่หัวข้อในแต่ละปีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะตามประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
ค่ะแล้วก็ในหัวข้อของปีนี้ก็น่าสนใจมากเลยก็คือเป็นเรื่องของการฟื้นฟูป่าดอยสุเทพหลังไฟไหม้อย่างไรซึ่งก็เน้นถึงเรื่องของความยั่งยืนด้วย
ค่ะใช่
ทำไมถึงเลือกการฟื้นฟูป่าในดอยสุเทพคะ
ค่ะเราเล็งเห็นว่าปีนี้เนี่ยไฟไหม้ป่าดอยสุเทพเนี่ยมันรุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ส่งผลกระทบทั้งในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็สุขภาพเนี่ยของชาวเชียงใหม่ของเราค่ะก็อย่างข้อมูลปีนี้ค่ะก็มีพื้นที่บนดอยสุเทพเนี่ยที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ป่าเนี่ยมากถึงประมาณ 43,278 ไร
่พื้นที่เยอะทีเดียวนะคะ
อันนี้ก็ถือคิดเป็นเนี่ยประมาณ 26.91% ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ก็ประมาณสักหมด1ใน4เลยทีเดียว
ใช่ค่ะใช่ก็คือถือว่ามากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา
ค่ะแล้วก็ในพื้นที่ที่ได้มีการสูญเสียจากไฟไหม้ป่าไปเนี่ยมีข้อมูลสักนิดนึงไหมคะว่าในแต่ละอำเภอของเราเนี่ยประมาณไหนกันบ้างคะ
ค่ะพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะทั้งหมดเนี่ยประมาณ 163,162 ไร่ก็จะกินพื้นที่เนี่ย4อำเภอในจังหวัดเชียงใหม
่
สำหรับพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้นะคะก็อย่างของอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยพื้นที่ประมาณ 10,000 กว่าไร่ค่ะอำเภอหางดงประมาณ 9,000 กว่าไร่นะคะอำเภอแม่ริมประมาณ 18,000 ไร่แล้วสุดท้ายอำเภอแม่แตง 4,000 กว่าไร่ก็คือรวมทั้งหมดประมาณ 43,000 ไร่ที่ถูกไฟไหม้ป่าในปีที่ผ่านมานี
้ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียป่าไม้ที่สำคัญเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กลับมาถึงเรื่องของการเสวนาดอยสุเทพครั้งนี้นะคะฟื้นฟูป่าดอยสุเทพหลังไฟไหม้อย่างไรให้ยั่งยืนเนี่ยค่ะตรงนี้เราได้มีรายละเอียดของการจัดงานไว้ยังไงบ้างคะ
สำหรับรูปแบบงานเสวนาปีนี้นะคะจะแตกต่างจากทุกๆปีปีนี้เราจะจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ค่ะเสวนาวิชาการในปีหน้า
ทีเดียว
ใช่ค่ะก็เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะทุกปีเนี่ยคือเราจะจัดที่ที่ห้องประชุมที่ศูนย์ก็คือสามารถให้ผู้ที่สนใจเนี่ยมานั่งฟังเสวนาได้ค่ะแต่ปีนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นออนไลน
์ก็จริงๆเราก็สะดวกด้วยนะคะอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมเสวนาได้
ใช่ค่ะ
ค
่
ะ
โดยทั้งหมดเนี่ยเราจัดไว้ทั้งหมด3ครั้งนะคะโดยที่ครั้งที่1เนี่ยจะเป็นเกี่ยวในเรื่องของภาคประชาชนในวันเสาร์ที่15สิงหาค่ะเวลา10โมงถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ครั้งที่2จะเป็นเน้นของเรื่องภาคประชาสังคมวันเสาร์ที่22สิงหา10โมงถึงเที่ยงเช่นกันแล้วครั้งที่3ค่ะภาคธุรกิจวันเสาร์ที่29สิงหาก็10โมงถึงเที่ยงค่ะ
ค่ะแล้วก็ในแต่ละช่วงของการจัดเสวนาเนี่ยนะคะซึ่งจัดขึ้นถึง3ครั้งด้วยกันนะคะในหัวข้อแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเรามีอะไรกันบ้างคะ
ค่ะก็ที่เราแบ่งเป็น3ครั้งเนี่ยเพื่อที่เราจะแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็สอบถามความคิดเห็นจากแต่ละภาคนะคะอย่างในครั้งที่1เนี่ยภาคประชาชนค่ะผู้ร่วมเสวนาเนี่ยก็จะมีทั้งนักวิชาการก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธาธรชัยเรืองศรีจากหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าหรือว่าฟอรูของมช.เรานี่นะคะ หน่วยงานจากภาครัฐก็คือคุณวุฒิชัยสมวิภาสซึ่งเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยและตัวแทนจากภาคประชาชน2ท่านก็คือคุณไตรภพแซ่ย่างซึ่งเป็นประธานเครือข่ายมงรอบดอยสุเทพ12หมู่บ้านและคุณทัตยาอนุสรราชกิจซึ่งเป็นนักกิจกรรมด้านการอ่าน
ค่ะก็เรียกได้ว่ามากันทั้งเรื่องของผู้ที่มีส่วนจากหน่วยต่างๆมาร่วมกันเพื่อที่จะหาแนวทางในการป้องกันไฟป่าด้วยรวมถึงผู้แทนของชุมชนด้วยนะคะ
จะเน้นประชาชนเพราะว่าเราต้องการจะฟังความคิดเห็นว่าเขาได้รับผลกระทบอะไรบ้างแล้วอยากจะช่วยเหลืออะไรในแง่ของประชาชนค
่ะอันนี้ก็คือนำเอาผู้ที่มีผลกระทบจริงๆในทุกๆด้านมาร่วมหาดูกันเนาะสำหรับในครั้งที่2นะคะ
ค่ะอย่างครั้งที่2ก็คือจะเน้นเป็นภาคประชาสังคมนะคะก็จะมีนักวิชาการก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สคานธีจันทึกจากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะจากภาครัฐก็คือคุณจิราพรมีวาสนาอันนี้จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ค
่ะ
ภาคประชาสังคมเนี่ยจะมี2ท่านด้วยกันนะคะก็คือคุณณรีอินทรนันท์ค่ะจากสภาลมหายใจเชียงใหม่ค่ะแล้วก็คุณพลายพิรมอันนี้จากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือว่า WWF
ค่ะนี่ก็จะเป็นอีก1ครั้งนะคะซึ่งเป็นส่วนของภาคประชาสังคมนะคะแล้วครั้งที่3ล่ะคะ
ค่ะอันนี้ครั้งที่3จะเป็นภาคธุรกิจนะคะก็จะมีผู้ร่วมเสวนาก็คือในของส่วนนักวิชาการนะคะก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนากรธีรสุวรรณอันนี้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ค่ะในส่วนของภาครัฐก็จะมีอาจารย์ดร.เดียพนิดาชันนอนซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพค่ะมีคุณวิมลมาศนุ้ยพักดีจากพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สาคอกม้าค่ะแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยก็จะมี2ท่านนะคะก็คือดร.ณรงค์ตนานุวัฒน์ค่ะซึ่งจากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คุณเบนสวัสดิวัฒน์ทอมสันซึ่งเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งสหราชอาณาจักรค่ะก็เพื่อที่จะสอบถามว่าในส่วนของธุรกิจเนี่ยสามารถให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างในการฟื้นฟูป่า
ค่ะค่ะก็เป็นการผนึกเอากำลังของทั้ง3ด้านมารวมกันนะคะในการฟื้นฟูป่าดอยสุเทพในส่วนของการนำเอาพลังความคิดหรือว่าพลังจากทุกๆภาคส่วนแบบนี้มาร่วมเสวนากันครั้งนี้ทราบว่าก็ได้มีการลงพื้นที่ในการสำรวจแล้วก็เก็บข้อมูลกันมาก่อนด้วยเพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นจริงอัปเดตแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงตรงนี้เราทำยังไงกันบ้างคะ
ค่ะก็ก่อนที่จะมีงานเสวนานะคะเราก็ได้มีการประชุมของคณะกรรมการการจัดงานเสวนาครั้งนี
้
โดยที่ลงความเห็นว่าเราจะมีการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลนะคะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักของไฟไหม้ป่าบนดอยสุเทพ5บริเวณนั่นก็คือที่แรกก็คือตำบลบ้านปงอำเภอหางดงค่ะที่2ก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าค่ะจุดที่3ก็คือยอดดอยปุยอันนี้ซึ่งไม่เคยไหม้เลยมาประมาณ30ปีแล้ว
อ
ันนี้มีโอกาส
ได้ขึ้นไปจนถึงปัจจ
ุ
บ
ัน ใช่ค่ะเพิ่งขึ้นไปดอยสุเทพเนี่ยบนยอดดอยปุยที่ผ่านมาคือไหม้เยอะมากจากป่าที่มันเป็นป่าดงดิบด้านบนค่ะป่าดิบเขาเนี่ยจากต้นไม้เขียวๆก็คือแห้งแล้งไปเลยแล้วก็จุดที่4คือสถานวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคียนนะคะแล้วก็จุดที่5ก็คือน้ำตกมณฑาธารค่ะ
ค่ะแล้วก็ในการเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราก็จะมีทีมของทางศูนย์ธรรมชาติวิทยาไปร่วมเก็บแล้วก็ไปกับทางไหนกันอีกบ้างคะ
ก็นอกจากของทางศูนย์ธรรมชาติแล้วก็จะมีของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่าหรือว่าฟอรูมีของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาตินะคะแล้วก็ยังมีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ที่ลงไปสำรวจพื้นที่ถ่ายภาพแล้วก็มีการวิเคราะห์ประเมินสภาพพื้นที่เพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเล่าให้กับผู้ฟังในงานเสวนาครั้งนี้
ค่ะแล้วก็ในการจัดครั้งนี้นะคะผู้ฟังเนี่ยที่อยากจะให้เข้าร่วมในการเสวนาเนี่ยอยากจะให้เป็นทางไหนยังไงบ้างคะ
ค่ะสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook นะคะที่ชื่อว่าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติค่ะจะมีการโพสต์โปสเตอร์แล้วก็ลิงก์ที่จะให้เข้าร่วมการฟังเสวนาเพราะว่ามันจะเป็นรูปแบบของเว็บบินาร์ที่ถ่ายทอดออนไลน์ผ่านระบบ Zoom แล้วก็ Facebook Live อ๋อ
สามารถก็รับชมได้ใช่ค่ะทั้ง2ช่องทางเลย
ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด
ๆก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะจากทางศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะร่วมผลึกเอากำลังของทุกๆภาคส่วนทั้งภาคประชาชนภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคธุรกิจในการฟื้นฟูป่าดอยสุเทพหลังไฟไหม้อย่างไรให้ยั่งยืนค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะคะคุณเอื้องอรินทร์สายจันทร์นะคะจากศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ของศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติเข้าไปสมัครแล้วก็ติดตามรับชมกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Vision of Chiang Mai University A leading university committed to social responsibility and sustainable development